Here, stuur u lig en stuur u waarheid, dat die my lei na u heilige berg en na u woninge. Gemeente van die Here, liefde, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Voor ons lekker saam gaan sing, baie welkom vir my seun en my pragtige skoondogter wat ons aangesluit het vandag. Oop maak by Lukas 22, solank Lukas 22, onthou om jou wapen saam te bring. As ons by jou kom en ons jy het nie jou wapen nie, dan kan ons saak teen jou maak, nie. Soos in die weermag, waar is jou wapen? Woon jy is in die kas. Goed, gaan kry vir ons vorm so en so en so, dan lê ons 'n klag, want jy is 'n soldaat sonder 'n wapen. So, ons sal vandag nie 'n klag uitreik nie, maar ons waarsku jou. Bring jou wapen saam. Goed, sit 'n lint daarin, en sit 'n papiere in en maak jou notas daarin. Lukas hoofstuk 22 wat ons gaan saamlees. Ons het reeds gebid, ons het reeds baie gesing. Ek gaan dadelik aan met die bediening van die woord. Lukas 22 vers 7. En die dag van die ongesuurde brode het gekom waarop die Pasga geslag moes word. Toe stuur Jesus, hy, Petrus en Johannes en sê: "Gaan berei die Pasga vir ons dat ons dit kan eet." En hulle sê vir hom: "Waar wil hy moet ons dit berei?" En hy antwoord hulle: "Kyk, as jy in die stad ingaan, sal 'n man julle ontmoet met 'n waterkyk dra. Volg hom na die huis waar hy ingaan. En as jy moet vir die eienaar van die huis sê: "Die meester vra u, waar is die kamer waar ek die Pasga met my disippels kan eet?" En hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat reggemaak is. Daar moet julle dit berei." En hulle het gegaan en dit gevind soos hy dit vir gesê het en die Pasga berei. En toe die uur kom, het aan die tafel gegaan en die 12 saam met hom. En hy sê vir hulle: "Ek het baie sterk verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie." Daai een verwys eers na die duisendjarige vrederyk. Dis waar hom weer gaan eet. En toe hy 'n beker neem, dank hy en sê: "Neem dit is, neem en deel dit onder julle. Want ek het julle gesê ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wingerdstok voordat die koninkryk van God nie gekom het nie." Daarop neem hy brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê: "Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis." Net so ook die beker na die tyd na die maaltyd en sê: "Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word." Net tot daar uit die woord van die Here, vriende. En ek gaan vandag met u praat oor die volgende teks van oordenking. Jy vind hom in twee gedeeltes. Jy vind hom in vers 8. Toe stuur Petrus vir Johannes, gaan berei die Pasga, hè. En dan Lukas 19 en 20 stel hy die Paasfees in. En daarom praat ek vandag by hierdie geleentheid vir jou oor die laaste Pasga en die eerste nagmaal. Ek luister waar ek beweeg en ek lees artikels en ek sien die absolute verwarring wat onder die kerk van die Here ingegooi word. En kerkmense het baie keer nie wortel geskiet nie. Hulle ken nie die waarhede en hulle ken nie die kruisverhaal nie. Hulle weet nie wat het gebeur in Christus nie. En dis wat ek gaan poog in die volgende klompie jare, Here, vertoef om te kom, om vir jou te kom leer wie en wat jy is in Christus. Maar kom ons begin hier vandag, ons praat oor die laaste Pasga en die eerste nagmaal. Maar kom ons begin deur te sê, onthou die Here Jesus was 'n Jood. En sy hele lewe lank, miskien moet ek het my foon kry om op te vang, anders gaan ek nou probleme optel. Nou, ons skriflesing wil ek maar net sê, was Lukas 22, van vers 7, tot en met vers 20. Ons teks van oordenking verskoon tog is Lukas 22 vers 8 en Lukas 22 vers 19 en 20. Ons tema dan die laaste Pasga en die eerste nagmaal. Ons begin weer deur te sê: Here Jesus was 'n Jood. En deur sy hele lewe lank het hy die Joodse tradisies onderhou soos aan hulle oorgelewer is van God. En hy was saam sy ouers van kleins af, het sy ouers die gewoonte gehad, om op te gaan in Jerusalem, om die Pasga te hou en die feeste te hou. En daar het ons een belangrike ding wat ons kan leer hier as ouers. Vriende, daar is niks so gezond, soos 'n gezonde gewoonte nie. Om op te kom na die diens, om hier te wees vir spesiale geleenthede, om op te gaan na jou binnenkamer, dit is ongelooflike gezonde gewoontes. Lukas 2 vers 2 tot vers 40 en 42 praat oor sy ouers soos hulle gewoond was. Dit was hulle gewoonte, het opgetrek na Jerusalem en hy natuurlik saam om die Pasga en die ongesuurde brode feeste te hou. So ja, Jesus was 'n Jood wat al hierdie dinge onderhou het. Maar vind die uurglas van God se kalender is besig om in hierdie doodsnikke van hierdie boek op 'n einde te kom. So ek wil hê jy moet kyk na God se groot vergrootglas, die vergrootglas van die Ou Testament. En dan hieronder is 'n leë glas. En dan draai God hom om. En nou begin die profesieë van die Ou Testament deurval en stadig maar seker word alles wat in die Ou Testament geprofeteer is en gesê is begin nou leegloop en het val in die Nuwe Testament in. Ons is op die grens waar hy nou gaan leegloop in iets niets. En hoekom? Die tyd het aangebreek om oor die grens te gaan. Die tyd het aangebreek, vriende, dat Jesus 'n nuwe verbond gaan inlei. Onthou, daar was die ou verbond en nou is ons hier op die brug op pad na die nuwe verbond. En dit was hierdie tyd waarvan Galasiërs 4 vers 4 praat. Hy sê, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. En vind hierdie boek, Lukas 22, hierdie stukkie wat ek vir gelees het, kan ons dan gaan opdeel in twee dele. Ons gesê, Jesus was 'n Jood en hy die Pasga gehou. Ons gesê, hier is die type van 'n brug wat ons nou vind hier. Hier word die nagmaal ook ingestel in Lukas 22. So op jou Bybelvertaling gaan jy hom ook sien bo, op drie verskillende plekke gaan jy hom ook lees, laaste nagmaal, heilige, of laaste Pasga, heilige nagmaal. En vriende, soos dit gewoonte was, was daar geweldig baie voorbereidingswerk vir die Pasga. Die meeste mense het voor die tyd al opbeweeg en soms 'n week voor die tyd was hulle al in Jerusalem om al die reëlings te tref wat getref moes word. Want dan moes die eerste plek van alle suurdeeg ontslaa raak en dan na die Pasga vir 7 dae mag hulle brood eet wat nie suurdeeg in het nie. So hulle moes die suurdeeg ten alle tye weghou. So dit is voorbereidings om die huis skoon te maak en die suurdeeg te verwyder. Dan was daar ook 'n bokkie of 'n lammetjie wat gesoek moes word, wat geslag moes word as hierdie offer by die Pasga. Soos baie werk om te doen. Dan moes hulle seremoniële skoonmaak gaan doen van sekere dinge by die tempel. En hierdie ongesuurde brode fees het vir tot 7 dae geduur. So nou moet jy kyk, daar was 'n klomp mense wat opgetrek het na Jerusalem om hierdie Pasga weer te kom hou. Elke jaar dieselfde tyd. En is hierdie tyd wat die Romeinse soldate, wil ek sê, op hoë bystand gereedheid was. Hulle moes ekstra ontplooiings doen, want hierdie was 'n kruikvat van die Romeine wat die Jode druk en hulle wou eintlik net die pas gehou. So dis wat hier gebeur in die dele wat ons nou gelees het. So ons kan dit hier weer vir beklemtoon wie Jesus is. Hy is God wat kom mens word het en hy is in volle beheer van dit alles. Jesus self het gesê met betrekking tot sy graf, ek gaan in en ek leë my lewe self af. En ek sal wanneer die tyd reg is my lewe self opneem. Hy het iemand nodig om hom dood te maak nie. Hy het iemand nodig om hom wakker te maak nie. Hy sê nie, ek leë my lewe self af. En ek gaan my lewe self opneem. Vind hier is Here Jesus besig om die hele scenario van die Pasga na die nagmaal, hierdie brug, voor te berei. Hy stuur mense vooruit, gaan reël vir ons die Pasga. Hoekom? Want daar's baie reëlings wat gedoen moet word. So hy stuur vir Petrus en Johannes en hy gaan doen. En hy hou homself met die res van die disippels eenkant. Hoekom? Want hy het geweet God het 'n patroon of 'n program en sy program was, as hulle hom nou op straat kry, maak hulle hom dood. Want hulle het hom gesoek. So hy homself eenkant. Hy sê ook nie vir almal waar gaan hulle die pas gehou nie. Want dan kom hulle soen toe, hulle gaan hom daar kom vang en hom doodmaak. So hy stuur hom uit en sê, daar is iemand wat weet van my en hulle weet, hulle maak die boevertrek gereed en toe die boevertrek reg is, die donderdag aand, toe daag Jesus op met die ander disciples en hulle hou die pas gaan. So niemand weet waar het is nie, hy het die ander disciples gesê nie en ek weet het vir jou wys, hy is in volle beheer. Nog so kort gedagte, wanneer ons praat oor die sondige mens, ons praat oor 'n heilige God, dan eis God se heiligheid die dood van die sondaar. Dit is vir God onaanvaarbaar, as oordeel en ons noem het die dood. Maar vooral in die Oude Testament kom die Here en hy sê, maar goed, ek sal dit toelaat dat my oordeel gaan op 'n tussenganger. Maar die tussenganger moes onskuldig wees aan sonde. En daarom vind ons nou van Genesis af reg deur hoe offers gebring word en offers gebring word en offers gebring. Wat gebeur met 'n offer? Dis 'n lammetjie wat onskuldig is aan die sonde van die mens. En hy kon hierdie lammetjie gaan slag en as 'n offer bring en God het sy toorn vir 'n tydelike tyd vasgehou kom, want 'n substitute soos die Engelse, 'n plaasvervanger het in sy plek gesterwe en dis waar al die bokkies en lammers vandaan kom. Vriende, hulle reken dat in die tyd van die Here Jesus met die optog uit alle dele uit na Jerusalem vir die Pasga reken hulle daar is tot 125.000 lammertjies geslag. So dink aan die chaos, die voete, die besige wees daar by die tempel, want hierdie bokkies moet op 'n selfde tyd geslag word, tussen 3 en 6, hulle moes op 'n sekere plek geslag word, hulle moes daar hande was, 'n klomp goed, so hy stuur hulle uit om die Pasga te gaan voorberei, en nou intussen is hy gereed om te kom doen wat hy moet doen. So kom ons wys vir u met betrekking tot die plaasvervanger, net so 'n paar teksversies. Hy sê, Petrus 9:22, en byna alles word met bloed gereinig, volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Daarom het God toegelaat dat 'n onskuldige lammetjie se bloed gevloei het en sterwe in jou plek vir 'n tydelike weghou van God se oordeel. Maar, nou moet ons dit lees, maar dit sou herhaal moes word en herhaal moes word en herhaal moes word en was nie 'n permanente oplossing nie. So elkeen van hierdie lammetjies wat geslag is, selfs moet paasfees, was nie die oplossing nie, het was 'n onskuldige in plek van my, maar het was nie die oplossing, daar moes 'n langtermijn oplossing kom, maar elkeen van hierdie skapies, bokkies wat geslag is, het was skape en bokke, lammetjies, in hierdie een geval 125, vat om oor al die jare, hoeveel daar gebring is, hoeveel is al dood, so, maar dit was heenwysend na iets wat permanent sou kom. So jy moet daai prentjie heeltyd onthou. So elke paasfees, al die 125.000 wat geslag is, is almal tydelike offers in plek van jouself, maar dit is ook heenwysend na iemand wat sou kom. En waar ek en jy nou gelees het, ons is op die vooraand, ons is in die finaal, het ons gekom in die finale afdeling waar hierdie lam geslag word. En hou nou mooi kyk, ons is nou op donderdag aand. Nou as jy teruggaan na die Joodse geskiedenis, toe ons dan nou met jou doen, gaan ek gou vir jou wys. Hulle moes 'n bokkie kies, vir lammetjie kies op die 10de dag van die maand Nisan, is die eerste maand van die Joodse jaar, op die 10de dag was die maandag. Moes hulle 'n bokkie kies of 'n lammetjie. Dan moes hulle hom op hok hou maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en dan die 14de dan mag hulle hom slag. Nou wil jy met gou teruggaan na die geskiedenis toe. Ons is in Paastyd in Jerusalem. Maandag gaan kies die Jode hulle lammetjie. Wat gebeur maandag in Jesus se lewe? Jy onthou. Jesus ry maandag in Jerusalem in op die donkie as God se lam. Dit is kosbaar. God het klaar sy lam gekies. Hy stuur hom maandag in en hier ry hy in maandag, die dag toe hulle die lam kies. Wat gebeur die dag van die 14de toe hulle vlekkeloos is? Wat gebeur toe? Toe slag hulle lamme, wat gebeur met Jesus? Hy word op die 14de dag geslag op die kruis van Golgotha. En daar sterf hy as die, natuurlik die lam van God. En vriende, dis die wonder van hierdie hele verhaal om die Pasga te sien en te kom. Nou kom ons begin en ons gaan praat eers oor die Pasga. Onthou, ons praat oor die Pasga, ons gaan vandag praat oor die nagmaal, hoe die twee mekaar steek, sodat jy en ek hieruit kan leer en oorbeweeg en hierheen kan omhels. Jesus hou die Pasga soos wat vir hom verwag is en oorgegee is deur die volk aan die volk deur God en Moses. Jy lees daarvan in Exodus en Deuteronomium. So kom ons vat hom so en sê, wat is die historiese agtergrond van die Pasga? Jy kan sy verhaal gaan lees en op 'n Sondag is dit vir my so lekker tyd om daar in die Sondag sit op my stoel met 'n lekker dik leesbril en 'n lekker groot Bybel en hierdie verhaal te gaan lees. Exodus 12. Jy kan hom weer gaan herhaal in Deuteronomium 16. Waar men nou met jou gaan praat oor wat is hierdie nagmaal? Wat is hierdie Pasga? Verskoon tog my woord. Wat is die Pasga? Wel, kom ons begin baie ver om te sê God kom in Genesis by die val en hy sê ek gaan vyandskap stel tussen jou saad en sy saad. Hy sê jy gaan om die hakskeen byt, maar hy gaan jou kop vermorsel. Wat sê ons in Genesis 3 vers 15? God beloof reeds daar 'n verlosser wat sou kom uit die saad van 'n vrou. En daai saad gaan die duiwel se kop vermorsel. Wie is daai saad waarvan Genesis 3 vers 15 praat? Help gou vir my. Dis Jesus wat sou kom. Wie is die vrou waarvan hy praat? Dis Eva die moeder. En uit haar uit gaan 'n bloedlyn loop tot op die einde waar hierdie seun gebore gaan word. En hoe gaan God dit begin? Het hy 'n volk? Nee, hy het nie 'n volk nie. So baie vinnig nou. Hy gaan roep vir Abraham. Daar in die Galdeërs gaan roep hy vir Abraham. En hy maak Abraham sy volk en hy maak met Abraham 'n verbond en Abraham het nader seun Isak en hy het nader vir Jakob. Hulle bly in Israel en dan is 'n hongersnood en hulle gaan oor na Egipte waar Josef verkoop word. Ag, 'n lang storie kort. Josef is daar en uiteindelik eindig al die Jode op daar. En daar bly hulle in Egipte natuurlik vir 400 jaar lank. Hulle word slawe. Hulle bou die ekonomie van Egipte op en dis waar hulle vashak vir 400 jaar. Ouens, weet jy hoe lank is 400 jaar? Dis 4 of 5 generasies van jou en my wat die Jode daar is. En nou het die Jode onthou, maar God het 'n belofte gemaak aan Abraham, daar's 'n verbond. En nou begin God herinner aan hierdie verbond en God luister en God stuur nou vir Moses en hy gaan hom nou kom losmaak deur die 10 plaag. Ons ken nou almal die verhaal. En nou het hy die plaag gehad en die Egiptenare wil nie luister en die laaste plaag wat hy slaan is die hardste plaag. Onthou wat was hy plaag? God sê ek gaan die eersgeborenes, kind en dier van elke mens in Egipte slaan om finaal seer te maak om my volk te laat trek. Maar sê God vir hom, ek wil hê jy moet vir die volk sê dat hulle moet tot die 10de dag moet hulle per gesin 'n lammetjie gaan soek. Dan moet hulle seker maak die lammetjie is gesond en hy's reg. Op die 14de dag moet hulle hom slag. Dan moet hulle daai bloed vat en aan die deurposte van die Jode se deure verf. En as ek die aand kom en die doodsengel gaan kom en die doodsengel gaan slaan en hy kom by die deur en slaan hy die dood. Dan kom hy by die deur met die bloed. He will pass over. Dood, bloed, Passover. Dis waar die Passover vandaan kom. En nou kom die volk en hulle word verlos, hulle trek uit Egipte uit en is alles as gevolg van hierdie groot teken, die teken van die lam se bloed aan die deure en so word hulle uiteindelik dan nou verlos en is uit Egipte uit en daar's hulle weg. Dis die agtergrond van waar die Pasga wat ons nou gaan hanteer vandaan kom. So hy kom van Exodus 12 af. Nou vat ons nou die volgende, sê, hoe verloop so Pasga? Nou, wanneer die tyd weer reg is en die tyd is mooi en ons kan weer sonder maskers lewe, dan sal ek die Joodse kerk hier kry of die messiaanse Christene. Dan demonstreer hulle dit vir jou letterlik soos hulle dit gedoen het, maar ons gee vir jou die buiterlyne. Hoe lyk die Pasga ete wat gelei is? Goed, kom ons begin, ons gaan vir jou klomp goedjies leer gegaan. Die Pasga wat geëet is, was in die eerste plek 'n ete. Nagmaal is nie 'n ete nie. Pasga was 'n ete. Hoe vergelyk ons Pasga? Kom ons gaan na Elmarele toe op die plaas en wat gebeur oor Kersfees? Dan is daar 'n Kersmaal. Daar word moeite gedoen en almal word genooi en almal sit aan en niemand hou die horlosie dop om te kyk wanneer is die tyd verby nie. Nee, wat ons eet, ons gaan kuier. Dis Pasga. Pasga het 'n hele ruk geduur. Hulle het so op laat tafels gesit en hulle het oopgebreek daar en hulle sou lê op mekaar se arms en dis hoekom ons ook lees waar Johannes lê op Jesus se bors, want jy sien hulle dis gemaklik as 'n Pasga ete. Hoe begin hy? Kom ons gaan vinnig gou kyk. Hy begin met die opening van 'n gebed. Met ander die Vader of die leier van die groep in hierdie geval sou Jesus wees, hy gaan dan 'n gebed doen en net sê dankie. Dan drink hulle hulle eerste glas wyn. Eerste glas druiwe sap wingerdstok. En hy was gemeng helfte wyn, helfte water, was om en by 'n kwart koppie. Ek gaan sien hoe kom vir jou sê 'n kwart koppie want hulle gaan 4 keer drink. En op die einde was dit omtrent 'n glas. So hulle drink hulle eerste glas vrug van die wingerdstok, helfte water, helfte wyn en dis net soveel. Dan was hulle hulle hande as deel van 'n seremoniese reiniging. En dan eet hulle beginne van die ongesiede brood wat daar is wat hulle en dan breek hulle dit en hulle druk dit in 'n mengsel van bitterkruie en asyn wat gemeng is. So as jy dit eet en jy kry in jou mond as dit 'n bitterkruie, dis suur, dis bitter. Dit was 'n herinnering aan die bitter jare in Egipte. Dis hoekom hulle dit gedoen het. Elke jaar as hulle eet, herinner hulle hulle self aan daai bitter jare in Egipte as slawe. Dan sou die jongste seun op die tafel nou aangewys word. Dan sou hy nou die vraag vra, maar wat is nou vanaand anders aan hierdie aand as al die ander? En dan sou die leier of die vader vir vertel het, maar dis die aand wat God ons kon verlos het uit Egipte. Toe ons daar na 400 jaar vry geword het, dit is wat hierdie aand versinnebeeld. Dan kom hulle drink die tweede beker, word geskink en saamgedrink. Wie is saam met ongesuurde brood? Hoekom ongesuurde brood? Wat is die beeld daarvan? Wel, hulle moes haastig trek uit Egipte uit, sodat die tyd gehad om in te knie nie. En dan was, later van tyd word ook vir ons verduidelik, dat gis is 'n teken van sonde. So hulle het 7 dae na hierdie Pasga hulle nog steeds ongesuurde brood geëet, om te wys, hou die suurdeeg of sonde weg. Maar hulle eet ongesuurde brood wat herinner aan die brood van smarte van Egipte en ook die haastigheid hoe hulle moes trek. Dis met die tweede beker in die broodjie wat gedrink word. Dan sing hulle nou Alalel, Psalm 113, 114 sing hulle dan saam en dan die paaslam wat vooraf gebraai is, word nou ingebring en geëet. Nou word hy, onthou voor die tyd is nou hierdie lammetjie is nou geslag, nou is hy gaar gemaak, hy is gebraai en nou bring hulle die hele lammetjie in na hierdie groep of gesin of wie ook al en hulle moet hierdie hele lam op eet. Geen been in hierdie lam mag gebreek word nie. Hy moet gebraai word en hulle eet en dan vertel die pa van hulle die verhaal hoe die lammetjie en die bloed in die kozyne en dan gaan oor na die derde beker. Die derde beker word 'n dankseggingsbeker. Weer half kwart vol, half wyn, half water en dan sing hulle daarna Psalm 115 tot 118 noem het Hallels. En dan drink hulle die vierde beker, dis 'n afsluitbeker. En dan wil ek sê, dan is die ete verby. Nou praat ons nie van 5 minute nie. Ons praat van 2-3 ure, dalk langer. Want onthou, dit was 'n heerlike geleentheid waar hulle kon eet en kuier en oor die groot dade van God praat. Maar dit was die wil ek sê, 'n rowwe skets hoe hulle die Pasga sou eet. En nou kom ons in vers 19 en 20. Onthou het jy gesê in die eerste plek, vers 7 tot en met vers 18, hou Jesus met sy disippels die Pasga, en of jy geweet, hoe lyk die Pasga, en wat het hy ook dan daar gedoen? Nou kom ons aan, en nou sê ons in vers 19 en 20, kom Jesus en die nagmaal, kom stel Jesus die nagmaal in, en kom eindig die komende kerk, vir die komende kerk, die Joodse Pasga. Môre word alles afgehandel en die hoogtepunt is Sondag. So wat kom doen Jesus? Hy kom deel vir oulaas aan die laaste Pasga. Want hierdie Pasga gaan sy disippels en sy kerk nooit ooit weer deel aan hê nie. So hy kom maak hom klaar en hier kom en hy kom stel vir hulle die nagmaal in. En môre gaan alles eintlik gebeur en daarom is Sondag die hoogtepunt van dit alles. Nou is die vraag: wie het die Pasga ingestel? God. Wie kan die Pasga tot einde bring of verander? God alleen. Wie is Jesus? Hy is God. So Jesus kom en hy eindig die Pasga. Onthou nou vir sy kerk, vir sy nuwe kerk, sy Christene wat nou gaan kom, en hy stel die nagmaal in. En die paaslam en elke ander offer wat ooit gebring is, loop nou ten einde. Want Jesus word die lam van God. Onthou nou vir baie, baie jare is die paaslam pasga gevier, terugkijken na die lam wat geslag is, ook heen wys na die lam wat sou kom, en toe Jesus in die bediening kom, en hy word gedoop, vir die bediening, en hy gaan in die bediening in, toe Johannes opstaan, en hy sien hom aankom, wat sê Johannes, die tekstvers vir gee, wat sien hy? Hy wys daar, hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy verwys na Jesus, as die lam van God, wat die sonde van die wêreld kom wegneem, en word hy die lam van God, en ek gaan het baie vinnig gou vir jou lees, Jesus eet vir die laaste maal die gebraaide lam, want môre word hy die lam. Net vir julle lees. Die ou verbond is nou op 'n einde, die nuwe verbond word nou oopgemaak in Christus. Vrydag breek aan en die lam word geslag. Ons lees gou vir jou net vinnig wat het daar gebeur. Want deur een offer, Hebreërs 10:14, want deur een offer het hy vir altyd volmaak wat geheilig word. Een offer. Jesus doen het een offer en is afgehandel. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuies. Wat is die getuies? Want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met julle sal sluit na die dag, spreek julle verder, ek, nou praat hy oor die nuwe verbond het en nou gaan sluit. Onthou, dat sê, daar is 'n ou verbond, kyk na die nuwe verbond in die B-gedeelte van vers 16. Ek sal my wet gee in hulle harte en hulle verstand sal ek het inskrywe. En aan hulle sondes en ongeregtigheid sal ek nooit meer dink nie. Waar dan nou vergifnis van die dinge is, is daar ook geen offer meer vir sonde. Hoekom? Dis afgehandel, Jesus het klaar gemaak. Terwyl ons dan, broeders, die vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. So wat gebeur nou die volgende dag, vriende? Daai naweek kom Jesus en hy word hierdie lam van God wat beloof is in Genesis 3 wat reg deur al die beelde vir ons gedemonstreer word en hier loop het ten einde en hier staan die lam op. Hy eet die laaste pasga, hy stel die nagmaal in en daai nag gaan hy uit. Daai klag het gaan hy uit en daar in die tuin wag die soldate vir hom. Daar in die tuin groet hierdie Judas Iskariot om het te soen. Nou net saam het hom pas gegeet, hy het sy hande gewas, daar as reiniging, maar daar kom en hy verkoop Jesus vir 30 sikkel silwer, en hy is weg, laat die donderdag aand, sy weg. Vrydagoggend, sy uitgehaal, geslaan, gegeesel, verwerp, hy is gekruisig, en hy sterwe. Jy sien, al hierdie duisende lammetjies, wat heenwys na Eksodus 12, wat gevier word in die pasga ete, word nou volmaak, volbring en geëindig in Christus Jesus. En hier kom 'n stelling wat moet val by jou. God hanteer jou in Jesus. Wat beteken dit? Dit beteken die oomblik toe Jesus in die tuin van Getsemane die sondebeker van jou en my drink, en hy stap na die kruis toe, kom ons vergeet van enigiemand anders, kom ek sê, net Jakes was op aarde, net ek was verlore. Toe sien God vir Jakes aankom in Christus. Kijk mooi, God hanteer jou in Christus. So hier kom Jesus aan, maar hy sien Jakes se sonde is gegiet op Christus. So wat maak hy met Jesus? Wat hy eindelijk met Jakes wou doen? Hy vermink hom, hy verwerp hom, hy gooi hom in 'n graf, en hy sterwe. God hanteer Jakes in Jesus. Vat jou eie naam. By die kruisiging hanteer God vir Dirk in Christus. God hanteer vir Almarie in Christus. En God breek hom. Gaan lees gerus weer Jesaja 53. Nou staan ek en jy op en ons hoor die boodskap van Jesus en ons word gered. Nou staan ek voor die Here. Ek is nou ek het gesterf, ek staan voor die Here. Wat nou? Nou kyk God na my en jou, wat sien hy? Hy sien in my Jesus. As jy weer na 'n 100 rand noot so in die lig kyk of hulle kyk of 'n watermerker is, God sien in jou die watermerk van Christus en God hanteer jou soos Christus. Ek hoop het val by jou vat. Op die kruis sien God jou in Jesus en hanteer jou in Jesus. Daarom betaal Jesus die prys. Maar nadat die opstanding plaasvind, nadat jy gered is, kyk God na jou en hy vaar jou, want Jesus is in jou. En daarom is daar geen veroordeling nie. Daarom is jy veilig in Christus se hande. Kom ons bring by 'n tweede gedagte. Jesus kom stel nou die nagmaal in. Ons gaan kyk nou wat doen hy? Hy doen dit in vers 19 en 20. Hy neem die brood, hy het gedank, hy breek het, hy sê eet, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Vers 20, net so ook die beker na die maaltyd. Hierdie is die beker in die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle gestort word. En wat gebeur hier, vriende? Jesus kom stel hierdie nagmaal in. Wanneer is hierdie brief geskrywe? Die brief is geskryf omtrent 60-70 na Christus. Wanneer die eerste kerk het begin doen? Vandag 1 af. Van Handelinge 2 af, vandag 1 af. Hoekom? Want die disippels was hier, hulle was deel van die eerste kerk. 'N brief wat baie lank voor hierdie een geskryf is, sy naam is 1 Korintiërs. Ek dink hy's 30-40 jaar voor hierdie geskryf. Daar skryf Paulus reeds in, ek het ontvang wat ek van die Here oor, ek het van die Here ontvang wat oorgelewer dat die Jesus die dag waarin hy vertel het die Here nagmaal instelling 30 jaar voor hierdie brief. So wat het gebeur? Kyk mooi. Die Joodse Pasga word toegesluit en die nagmaal word oopgesluit vir die kerk van Jesus. Vir die weergebore kind van God, vir Christus Jesus se kinders. Die ou verbond sluit, die nuwe verbond maak oop. En dis wat Jesus kom inleid, en dis waar een ek nou is. Ek ons vra die vraag, as ons nou kyk na die pasga wat geëet is, en die nagmaal wat ingestel is, wat is nou verloor, of wat is gelos? Kom ons gaan kyk. Want in eerste plek is gelos al die koste en reëlings en die voorbereidings. Kyk hoeveel koste was het daar, of hoe moeite was het om op te ry na Jerusalem, om tempel toe te gaan, jou lammetjie te wys, jou lammetjie op hok te hou, jou lammetjie te slag, jou lammetjie te gaan braai, alles reg te kry, die kos reg te kry, bid te kry, suurdeeg te verwyder, ongesiede brode te bak, alles reg te kry vir die pasga aand. Al die goed is weg. Die nagmaal het dit nie. Koste, reëlings, voorbereidings is alles weg. Nou vir sy hoekom. Die bitterkruie asyn is weg. Dis nie met deel van die nagmaal nie, hoekom nie? Want die bitterheid van sonde is er altyd verby. In Christus is ons vrygemaak. Dis weg, dis betaal. Daar is geen bitterheid meer vir my as ek in Christus gekom het nie. Dit die bitterheid is verby. Die vraag in die verhaal van die uittog in Egipte wat die pa gevra het en seentjie geantwoord is nie meer deel nie. Hoekom nie? Ons fokus nie meer op Egipte nie, ons fokus op Christus. Daar vra ons nie meer daai vraag nie. Die gebraaide lam word nie meer geëet nie. Hoekom nie? Want ons het die lam van God wat gekom het en homself kom offer het, wat gesterf het aan 'n kruis, begrawe is, luister mooi, en weer opgestaan het. Ons het 'n lewende lam. Ons 'n lewende verlosser, jy kan nie nou 'n dooie lam eet nie, want jou lam is nie dood nie. Hy staan in die regterhand van God en hy kom om jou en my weer te kom haal, daarom is dit deel van die nagmaal nie. Die afsettingsgebed is ook nie gebruik nie, hoekom nie? Want daar is geen afsetting meer in Christus nie. Hoor wat ek vir jou sê, daar is geen afsluiting meer in Christus nie. Jy het ontvang die ewige lewe en niks kan jy uit jou hand uitruk tot in alle ewigheid nie. Daarom sluit ons dit nooit af nie, want ons lam lewe en ons het die ewige lewe, ons hoef nie af te sluit nie. Ons gaan dit net herhaal. Ons lees gou vir jou weer in Hebreërs so 'n paar woorde. Hy sê Hebreërs 9 vers 12. Daarop neem hy, skoon tog, ook met die bloed van bokke en kalvers. Hy sê, ons kan nie aanhoudend hierdie offers gedoen het en sê ook nie met die bloed van bokke en kalwe nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing bewerk. Jy sien, daar is nie meer afsluiting nie. Daar's 'n ewige verlossing bewerk, eenmaal ingegaan is daar. Hebreërs 9:26. Want hy moes dikwels gelei het van die grondlegging van die aarde af, maar nou is hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn om die sondes weg te neem deur hierdie offer. Hy het dit afgehandel, is klaar, daar is nie meer 'n afsluiting nie. Ons gaan nou aan as kinders van die Here. Ons is wil sê gehaal uit hierdie dooie roet uit, hierdie roet, hierdie meerroet van olie en vuil goed het ons uitgehaal. Hy plaas ons in 'n lewende stroom en daai stroom vat jou hemel toe. Hy plaas jou daarin. Jy gaan nooit weer afsluit nie. Jy is op pad. Hebreërs 9:28. So sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes verby weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn om aan die wat verskyn aan wat hom verwag tot saligheid. So ons weet dat Jesus gaan weer kom vir ons wat vir hom wag. Nou die vraag, wat is dan behoue gebly by die nagmaal? Wat het dan behoue gebly? Baie eenvoudig. Jesus het dit baie eenvoudig gemaak. Die brood. Lukas 22. Daarop neem hy die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit op my gedagte. So die eerste plek is die brood. Hoekom die brood? Want die brood herinner ons aan die Jesus se mensheid. Brood herinner ons aan hoe gou brood afgaan, hoe gou brood tot niet gaan. Brood herinner ons aan die mensheid van Jesus. Wat herinner ons ook aan die liggaam wat gebreek word, verniel word, verbrysel word aan die kruis. Dis die brood. Jy moet dit baie mooi onthou. Jesus Christus was daar nooit ooit 'n been in gebreek nie. Voorskrif vir die nagmaal Pasga, nagmaal die Pasga wat geëet is, daai bokkie wat gebraai is, daar mag nooit 'n been in hom gebreek wees nie. Op die kruis sterf Jesus en toe hulle wil kom om die been te breek wat die gewoonte was, sien hy klaar gesterwe. Hulle druk toe 'n spies in sy sy en die bloed en water kom uit en hulle weet hy's dood. Jesus vervul hierdie waarheid dat nie 'n been van hom gebreek is op die kruis nie. Hy is die gebreekte verlosser wat die brood verteenwoordig. Hy's verbrysel vir ons sonde. So die brood bly oor en dan die vrug van die wingerdstok. Moet dit nou goeie wyn wees, slegte wyn wees, Kaapse wyn wees? Moet dit druiwesap wees? Wat moet dit wees? Die Bybel sê nie. Hy sê net vir ons die vrug van die wingerdstok. En dis die tweede deel en dit verwys het na die bloed wat gestort is. Dis wat hy sê. En mense het my gevra, maar hoekom gebruik die EG Kerk nou druiwesap en nie wyn nie? Iemand het 'n antwoord. Want in die EG Kerk sit baie alkoholiste wat gered geword het, wat Jesus ontdek het, en ons beskerm hulle om nie vir hom alkohol dood te stel. Dis hoe maklik dit is. Dis hoekom ons druiwesap gebruik, die vrug van die wingerdstok. En dan wat bou hy? Die dankgebed. So gebed bou hy die brood en die wyn. 22, daarop neem hy brood en nadat hy gedank het. Dis al wat behoue bly in die nagmaal. Dis nie meer 'n lang ete om 'n lae tafel. Dis 'n kort geleentheid. 10-15 minute wat die Here vir jou sê fokus vir die tydperk op die nagmaal. Dis nie meer vir huishoudings bedoel nie. Fina, hierdie Pasga was deur die huishoudings, die vader in sy huis en sy kinders was daar, en dit saam geëet. Hierdie is nou bedoel vir sy gemeente. By die uitsondering van gevalle sal jy dit miskien gebruik in privaat geleentheid op 'n spesiale baie spesiale geleentheid, maar die reël van die woord is in sy gemeente. Dis nie meer jaarliks soos die Pasga nie, maar is nou gereeld. Hoe gereeld moet ons hou? Die Bybel sê dit so gereeld julle hou, verkondig julle die dood van Christus. Ek weet van gemeentes wat elke dag hou, elke Sondag hou. Ek weet wat gemeentes wat een keer 'n maand hou. Ek weet van gemeentes wat een keer 'n kwartaal hou. Wie's reg en wie's verkeerd? Hy sê nie. Al wat hy wil hê is ons moet gereeld hier by kom stil, nie een keer 'n jaar nie, maar meer gereeld hier by kom stil staan om te fokus op waaroor alles gaan en waaroor gaan alles? Waaroor gaan alles? Kom ek gee 'n paar teksverse om af te sluit en dis waaroor dit gaan. Jesus in die woord. Moenie dink ek het gekom om die wet en profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om dit te vervul. Lukas 22:24, hy sê vir hulle, dit is die woord wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was. dat alles wat aan my geskrywe is in die wet en Moses en die profete en psalms vervul moet word. Jesus aan die kruis vervul alles wat beloof is. 2 Korintiërs 1:20, want hoeveel beloftes van God ook kan maak wees, in hom is hulle ja, in hom is hulle amen, tot heerlijkheid van God deur ons. Wat herdenk ons vandag? En ons herdenk die volmaakte kruisdood en offer van ons Here Jesus Christus. Wat vir ons gebreek is, sodat jy heel gemaak kan word, wat jou gestraf is, sodat jy vrygemaak kan word, wat verlaat is deur God, sodat jy aangeneem kan word, wat verbrysel is, sodat jy opgerig kan word, jy is gered en gereinig deur die kosbare bloed van Jesus, vir tyd en ewigheid. Ons fokus is Jesus, ons fokus is ons verlosser, ons fokus is die Here en ons meester, ons fokus is die Here ons lewe. Dink jy nou 'n bietjie terug aan iemand soos Paulus wat sê, vir my is die lewe Christus. Weet jy dit? Vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Kom ek sluit af. Jesus is God se offer. En hy was vir God aanneemlik. Daarom as jy die seun het, het jy die lewe, niks meer en niks nodig in 1 Johannes 5 vers 12. Vir die kind van God, die kind van Jesus, jy het nie meer die pasga nodig nie. Jy het nie meer die besnydenis nodig nie. Jy het nie meer die offers en feeste nodig nie. Jy het nie die Sabbat nodig nie. Jy hoef nie die Joodse seremoniële wette en die eetwette te hou nie. Jy hoef nie Joodse klere drag te dra nie. Jy hoef nie goed soos 'n Jood te dra. Dis verby. Dis klaar. Dis 'n dimensie wat verby is. Hy het leeggeloop. Jesus het hom toegemaak. Hy het 'n nuwe verbond oopgemaak en in Christus Jesus is ons vry. Ons is sy kinders. Ons is nie gehak aan die Jode nie. Vriende, die nagmaal is nie 'n Joodse uitvinsel nie. Die nagmaal is nie 'n copycat van die pasga nie. Nee. Is afgesluit. 'N Nuwe verbond is oopgesluit. Jesus stel die nagmaal in en die fokus is net op hom. En ons sit met soveel mense wat soveel jare saam ons die pad geloop het, wat hulle ore uitgee vir dwaalleraars en vir valse leraars, wat vir kinders van God weer terugvat na die wet toe. En ewe skielik is dit nou, mag jy nie meer dit eet nie, jy mag nie dit eet nie, jy moet nou dit doen, jy moet nou Saterdag kerkhou en hulle vat hulle terug na al hierdie wette toe. Nou kom ek sê, dis nie iets niets nie, vriende, niks is niets nie. Niks is niets nie. Luister gou-gou mooi. In Handelinge 15 was dit reeds daar. Jy kan die brief Galasiërs gaan lees, waar die geredde Jode kom en vir Paulus hulle sê, maar hierdie heidene wat by ons uitkom, alles die wisny nie. En hulle hou nie die Joodse wette nie. En ons voel hulle moed. En wat sê Paulus vir hulle, luister mooi ouens, die Joodse tradisie en godsdienst is daar. Die kerk van Jesus is hier. Hulle is nie geïnterlinkt nie, hulle is nie gemeng nie. Dit is die ou verbond, hier is die nuwe verbond. Dit is die wet en die profete, dit is Christus as 'n genade. En hierdie ouens protesteer en hulle sê, goed kos, vat dit na die eerste synode, hulle vat dit na die eerste synode toe en al die kerkleiers word genooi en hulle word gepraat hieroor, moet die Christene, die nuwe Christene in Christus, moet hulle nou al die wette van die Jode weerhou. Onderhou, daar is die uitslag, lees hom saam op my. Dis die uitslag van die eerste synode. Handelinge 15:28, want die Heilige Gees en ons het besluit om verder geen las op julle te lê nie as hierdie dinge, as noodsaaklike dinge nie, wat ek weer lees. Want die Heilige Gees en ons het besluit om verder geen las op julle te lê nie as hierdie noodsaaklike dinge. Nee, wat sê hy vir hulle? Dis nie nodig dat die Christene in Christus die Joodse goedjies onderhou nie. Dis twee verskillende identiteite. En daarom sê ek af dit te sê, as jy seun jou nou vrygemaak het, dan sal jy waarlik vry wees. As jy seun jou vrygemaak het, sê jy, om die waarheid te ken en die waarheid jy hulle vrymaak. So kom ons sluit af en ons sê, die laaste pasga, en alles daarmee saamgaan, die Sabbat, die onderhouding van wette, eet van sekere kos en eet van sekere kos nie, die dra van sekere goed wanneer jy bid, al daai goed, is dit nog op jou van betrekking? Nee, 1000 maal nee. Die pasga het verdwyn, saam met al die Joodse tradities. Jesus kom maak iets nuuts, hy kom nou die wêreld saam met hom, die heiden, en hy kom stel vir ons in die nagmaal. Dis waarop u en ek moet fokus. As ons sê ek fokus op die nagmaal, waarop fokus ek? Op Christus Jesus. Dis al. En ek nooi nou vir jou om saam met ons die nagmaal te kom hou, vriende. Om saam met ons hier brood te breek en druiwesap te drink. En ek wil opnuut vir jou sê, hierdie tafel is oop vir almal. Dis nie 'n kerkse tafel nie. En jy as kind van God, al is nie lidmaat nie, is welkom ook hierin te kom deel. Jy ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. As jy nie vrede het nie, ons sal baie graag met jou 'n tydjie wil spandeer om ook jou te begelei om op 'n plek te kom waar jy vrede het met God, maar ook die vrede van God. Ons onthou is altyd 'n oop uitnodiging. Jy's baie van u wat ek nie ken nie. En as jy die afkondiging vat, my nommer is op die afkondiging. Jy stuur net vir my 'n WhatsAppie en dan kom besoek vir jou so gou as wat ons geleentheid kry of jy ook met enigiets te help waarvoor jy dit nodig het. Ontvang die seën van die Here. Onthou, jy is genooi vir 'n ietsie daar agter. So as jy nie haastig is nie, gaan staan asseblief agter. Hou maar 'n bietjie hulle ruimte. Ek weet dis maar 'n bietjie 'n oefening vir ons almal. Hou maar jou masker op terwyl ons uitbeweeg. Kry jou pakkie en dan gaan geniet jou boek by jou. Kom ons kom net agter by mekaar terwyl daar iets is daar wat moet gebeur. Dan is ons van daar af vandag. Mag dan nou die liefde van ons Here Jesus, die oneindige genade en barmhartigheid van God en die sagte werking en teenwoordigheid van die Gees van God met jou wees en met jou bly, terwyl jy jou waarde, jou vryheid en jou verantwoordelikheid in Christus opnuut besef by hierdie geleentheid. Amen.